Doamnelor și domnilor, bună seara! Olanda, împreună cu mai mulți finanțatori europeni, lansează un proiect pentru contracararea manipulărilor prin presă pentru vorbitorii de limbă rusă din țările parteneriatului estic, dar și din Rusia. Statele Unite și Uniunea Europeană caută mijloacele pentru a contracara războaiele hibride după conflictul din estul Ucrainei, care a dus la anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Moscova și Beijingul își confirmă interesul comun de extindere a colaborării bilaterale. Ministrul rus de externe pregătește la Beijing vizita pe care președintele Putin o va face anul acesta în China și tot în ediția de azi a Agendei Globale vă spunem cum va fi vremea și ce sfaturi dau autorităților celor care vor călători cu ocazia sărbătorilor. Sunt câteva dintre propunerile, principale sinteze ale serii la Radioul Public. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda Globală la Radio România Actualități.
Nivelul șomajului din România se menține la o cotă scăzută, mai ales prin comparație cu țările europene dezvoltate. Datele statistice apărute astăzi arată chiar o mică scădere luna trecută față de februarie, iar experții semnalează că acest nivel scăzut este influențat și de importanta migrație românească din Europa. Iulian Olescu interpretează datele.
În martie, rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,4%, fiind mai mică cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna precedentă, reiese din datele publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani, estimat pentru luna martie, este de 592.000 de persoane, în scădere cu 5.000 de persoane față de luna precedentă și cu peste 20.000 față de aceeași lună a anului anterior. Analistul economic Constantin Rudnitski spune că datele sunt în linie cu așteptările specialiștilor.
Avem o scădere a ratei șomajului în ultima jumătate de an și noile date confirmă acest lucru. Rata șomajului de 6,4% este o rată bună pentru Europa. Să nu uităm că media zonei euro este undeva la 10% șomajul. Sigur că există și campioni ai șomajului în sensul bun al cuvântului, în sensul de rate foarte mici în Europa și aici sigur că pare aproape incredibil ca o economie precum cea germană să aibă o rata șomajului de aproape 4%, deci 4,2%. Este o economie mare care ne arată și prin rata șomajului extrem de scăzută faptul că performează și o economie care, așa cum se spune, trage Europa înainte. Sigur, rata din Cehia, care e tot 4,2, nu mai surprinde pentru că totuși Cehia este o economie de alt nivel față de Germania. Întorcându-ne la România, spune că putem constata că e o rată mică, dar nu trebuie să uităm problemele pe care le ascunde această rata șomajului. Mai exact, e vorba despre faptul că totuși între 1 milion și 2 milioane de români sunt plecați în afara țării să lucreze, cu sau fără acte, și atunci ne putem imagina ce ar fi însemnat ca presiune pe sistemul economic să fie 2 milioane de români care sunt în țară și care își caută de lucru. Dacă vorbim cu patronatele, cu marile companii, cu companiile din țară, vom vedea că aceste companii caută oameni să angajeze și nu găsesc oameni calificați. Deci e un al doilea paradox al forței de muncă din România, după cel despre care vorbeam, și anume plecarea masivă în țările Uniunii Europene pentru a lucra.
Din datele INS mai reiese că în martie rata șomajului în rândul bărbaților a depășit-o cu 1,1 puncte procentuale pe cea în rândul femeilor. În plus, pentru persoanele adulte, adică cele cu vârsta de peste 25 de ani, rata șomajului a fost de numai 5,3%, șomerii din această categorie reprezentând peste 3 sferturi din numărul total al șomerilor estimat pentru luna martie.
Legea dării în plată intră de luna viitoare în aplicare după ce a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Intens dezbătută, chiar subiect de controversă între parlamentari și reprezentanții ai BNR, legea stabilește în esență condițiile prin care creditele ipotecare se pot stinge prin cedarea bunurilor ipotecate. E vorba aici de locuințele la care cumpărătorii nu mai au bani să plătească rate. Experții estimează acum că anumite bănci vor suferi pierderi și că sistemul bancar în ansamblu se va comporta mai precaut în acordarea de credite ipotecare. Iulian Olescu a discutat cu mai mulți analiști și sintetizează opiniile lor.
Intrarea în vigoare a legii dării în plată nu va avea un impact semnificativ imediat, însă își va pune amprenta asupra costurilor băncilor, va determina probabil o năsprire a condițiilor de creditare pentru zona imobiliară și va plasa băncile într-o zonă de așteptare până când se va putea aprecia numărul celor care vor apela la prevederile actului normativ, consideră analistul economic Aurelian Dochia.
Proces ale cărui repercusiuni se vor vedea în timp. Vor trece luni de zile până când băncile vor vedea ce înseamnă efectiv aplicarea acestei legi, câte persoane vor încerca să profite de prevederile acestei legi și care este impactul asupra rezultatelor financiare ale băncilor respective. În orice caz este clar că rezultatele pentru bănci sunt negative, sunt bănci care vor suferi pierderi probabil că destul de importante. Asta Asta este pe de-o parte și legat de trecut. A doua repercusiune ține de viitor, modul în care băncile vor încerca să se protejeze de efectele unei asemenea legi în operațiunile lor viitoare de împrumut către clienți. Probabil creditarea legată de imobiliar va deveni mai dificilă, pentru că băncile încearcă să ia niște măsuri de protecție care să diminueze riscul care este introdus de această lege. Asta înseamnă că, cel puțin 6 luni de acum înainte, băncile vor tatona piața și vor încerca să stabilească noile condiții de creditare, atât în ceea ce privește avansurile cerute pentru împrumuturile pentru locuințe, cât și dobânzile la care vor acorda astfel de împrumuturi.
Și președintele Asociației Române a Agențiilor Imobiliare, Ruxandra Cleciu, apreciază că după intrarea în vigoare a legii dării în plată va urma o perioadă de așteptare, atât pentru bănci cât și pentru piața imobiliară, dar nu crede că se va înregistra neapărat o scădere a acestei piețe, chiar dacă în prima fază cel mai probabil numărul tranzacțiilor va scădea.
Trebuie văzut ce se va întâmpla cu creditele acordate în trecut și aici este o mare semn de întrebare, respectiv câte persoane vor folosi această lege și vor pune locuința în cui la bancă. Ceea ce teoretic ar conduce la o creștere a portofoliului băncilor de proprietăți de care trebuie să scape într-un fel și pentru viitor poate să însemne o scădere la nivelul cererii pentru că băncile în mod clar vor înăspri condițiile de creditare. Ce mai trebuie să luăm în considerare este și aspectul psihologic. În România oamenii sunt atașați de case și cu greu renunță la casa în care locuiesc. Cert este că va fi o perioadă tulbure, o perioadă de tatonare, atât din punct de vedere al băncilor, cât și din punct de vedere al pieței. Totuși, trebuie să luăm în considerare că legea a venit într-un moment în care piața este relativ stabilă. Eu aș fi precaută în momentul de față să estimez că piața va scădea.
Ruxandra Cleciu spune că trebuie să mai ținem cont și de faptul că în ultima perioadă nu s-a construit foarte mult pe segmentul între 100.000 și 250.000 de euro, așa încât oferta nu este prea bogată, dar și de faptul că în prezent jumătate dintre tranzacțiile imobiliare se fac cu banii jos, fără a se apela la credite. În plus, președintele ARAI consideră că băncile mai au destulă marge de reducere a dobânzilor, care sunt încă mult peste cele practicate în restul Uniunii Europene.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Statele Unite și Uniunea Europeană pun la punct o așa numită celulă de conștientizare hibridă, care să le permită să facă față provocărilor de securitate tot mai complexe. Ideea pleacă de la nevoia de contracarare a conflictelor hibride, în care operațiunile militare sunt în mare parte înlocuite de acțiuni înșelătoare, război informațional și atacuri cibernetice. Consiliul Atlantic, înființat acum 55 de ani la Washington, tocmai cu rolul de a strânge legăturile dintre americani și europeni, a organizat astăzi o conferință dedicată securităților comune. Doina Saiciuc a sintetizat câteva dintre ideile exprimate.
Uniunea Europeană este deplin conștientă de maxima importanță a cooperării transatlantice, a arătat chiar în primele minute ale discursului său ministrul olandez al apărării Janine Hennis-Plasgaard în simpozionul dedicat cooperării transatlantice în materie de securitate. Delegația Uniunii Europene a organizat simpozionul anual al cincilea împreună cu Consiliul Atlantic din Washington într-un moment în care voci importante în Statele Unite ridică semne de întrebare cu privire la relevanța NATO, ca și într-un moment de frustrări ale americanilor privind cooperarea europenilor în materie de securitate și de schimb de intelligence. Doamna Hennis-Plasgaard a apărat acțiunile Uniunii Europene în fața unor provocări fără precedent. În urma atacurilor teroriste de anul trecut din Paris, a crescut asistența reciprocă a țărilor Uniunii. Articolul 42 al tratatului a fost pentru prima dată pus în aplicare. Vestea bună este că pentru prima dată Uniunea Europeană a decis recent să dedice fonduri pentru cercetare în domeniul apărării, o acțiune care este legată de cercetări în domeniul politic. Politicilor comune de securitate și apărare și care pregătește un program care va sprijini politica de securitate și apărare comună și care va fi prevăzut în noul buget al Uniunii Europene. Unul din marile noi proiecte ale Uniunii Europene este construirea capacității de sprijinire a securității și dezvoltării. Uniunea Europeană recunoaște de mult timp legătura dintre securitate și dezvoltare, în special în ce privește statele cu o tendință naturală spre conflicte. La 55 de ani de când a fost înființat pentru a crea o strategie care să răspundă unei triple amenințări împotriva Europei, acum Consiliul Atlantic se află într-o aceeași situație, o nouă triplă amenințare la adresa Europei, a relației transatlantice și a Statelor Unite, a arătat președintele Consiliului Atlantic, Frederick Kemp. Amenințarea vine dinspre Est, sub forma anexării Crimeei, agresiunii în Ucraina, dar merge dincolo de acestea, prin provocări la adresa libertății și unității europene, ca și a granițelor europene. Există apoi o amenințare dinspre Sud, migrarea, și o amenințare legată de aceasta, extremismul violent. Și mai există o a treia amenințare, mai dificil de luat în considerare în termeni transatlantici, forțele centrifuge din interiorul Europei. Și aici se ridică unele semne de întrebare privind rolul pe care Rusia îl joacă. Adjunctul secretarului general din Serviciul pentru Acțiune Europeană al Ministerului Spaniol de Externe, Pedro Serrano, a confirmat că țara sa crede că Europa se află într-una din cele mai dificile perioade ale sale. Domnul Perrano s-a referit la amenințările hibride mai puțin detectabile dacă nu sunt așezate în același tablou. Corupția este una dintre amenințările hibride în lipsa unei bune guvernări. Important este să-ți pui ochelarii hibrizi și să tragi liniile care să unească punctele de pe hartă. Adică există o serie de activități despre care, dacă nu crezi că există o intenție rea în spatele lor, poți crede că sunt doar accidente, incidente. Ai demonstrații, ok. Ai un atac împotriva unei conducte, ce păcat. Ai articole în presă care spun că guvernul este groaznic. Toate acestea pot fi percepute ca evenimente separate și incidente cu nicio siluetă clară în spatele lor. Sau poți vedea că, de fapt, în spatele lor este o intenție a unui actor internațional care încearcă să destabilizeze țara. Obiectivul nostru este să creăm o conștientizare așa numit hibridă, care să poată conduce la colectarea de date care să poată releva intențiile ostil hibride și trebuie să reacționăm rapid și să avertizăm, pentru că altfel ne putem trezi că este prea târziu. Unul din principalele elemente ale strategiei noastre hibride este de a crea nivelul de conștientizare. Uniunea Europeană intenționează să facă acest lucru împreună cu NATO. Sper ca celula noastră hibridă să poată deveni funcțională în următoarele câteva săptămâni.
Rămânem în domeniu printr-un proiect internațional intitulat News Exchange. Media independente din țările parteneriatului estic și din Rusia vor fi ajutate de acest proiect să publice informații corecte și echilibrate pentru vorbitorii de limbă rusă. Proiectul este finanțat de guvernul olandez, dar și de alți donatori europeni. Totul va fi coordonat printr-o organizație non-profit cu sediul la Praga. În Cehia a anunțat directorul Free Press Unlimited din Olanda, Leon Willems. Într-un interviu acordat Claudiei Marcu, el a explicat că demersul era necesar pentru că libertatea presei s-a deteriorat în ultimul timp în multe țări din estul Europei și în special în Rusia.
În special în estul Europei și în Orientul Mijlociu, statul încearcă să creeze o poveste dominantă, spune directorul Free Press Unlimited, Leon Willems.
În Rusland praten ze bijvoorbeeld over de Ruski Mir, de Russische Wereld.
În Rusia se vorbește, de exemplu, despre lumea rusească, cea care trebuie să se înarmeze împotriva agresiunii vestice. Jurnaliștii independenți care încearcă să demaște corupția sau încălcarea drepturilor omului sunt anihilați. Este o tendință îngrijorătoare acum în Europa. Este din ce în ce mai puțin loc pentru pluriformitatea presei, pentru alte povești decât cele ale guvernelor, a menționat Leon Willems. La populațiile de limbă rusă din țările foste sovietice ajung numai informații controlate de Moscova. Un exemplu din Republica Moldova, de la directoarea ziarului De Gardă, Alina Radu.
Poate la o etapă anume nu era atât de sesizabilă această discrepanță, iar acum când au pornit evenimentele în Ucraina, când propaganda rusească își face tot mai mult loc în forme agresive în toate democrațiile, ne-am pomenit și noi că suntem asfixiați de multă informație parvenită din Rusia. În aceste condiții ne-am pomenit că noi, jurnaliștii independenți, edițiile de presă independente, ar face bine să creeze ediții de limbă rusă în paralel cu cele de limbă română, ca să le vorbim cititorilor de limbă rusă, inclusiv și despre corupție, inclusiv și despre drepturile omului, ca să încercăm să-i unim cumva, pentru că la acest moment cetățenii sunt foarte, foarte separați și au valori foarte, foarte diferite. Dacă mergi prin sate și întrebi care e cel mai popular politician, mulți îți vor spune că este Putin,
a spus Alina Radu. O ofensivă contranarativă ar fi contraproductivă, spune directorul Free Press Unlimited. Este nevoie de colaborare între jurnaliștii independenți și de susținere pe termen lung a acestora. De aici și ideea platformei News Exchange, un schimb de informații, de articole între media independente din acest spațiu, toate traduse în limba rusă. Din nou, Alina Radu.
Dacă noi la Chișinău vom primi în cadrul acestui parteneriat știri echilibrate, să zicem, din Georgia, din Ucraina, din alte state, chiar dacă vor veni în limba rusă, vom cunoaște că aceste surse sunt echilibrate, echidistante, corecte, le vom traduce și în română și vom oferi aceste informații spre beneficiul tuturor, fie el vorbitor de română sau rusă. Acest proiect tocmai ne ajută într-un fel să ne cunoaștem partenerii și să constatăm că etica jurnalistică este primul rând respectată și că corectitudinea e la ea acasă.
A adăugat Alina Radu. Ministrul olandez de externe a anunțat în această seară o contribuție de 1,3 milioane de euro pentru acest proiect. De ce? Întrebările critice ne țin în alertă, spune Bert Koenders. Pe noi, pe politicieni, ne forțează să ne gândim la ceea ce facem și de ce. Dacă nu putem explica, înseamnă că ceva nu este în regulă.
Claudia Marcu și relatarea din Amsterdam. Rusia și China între timp își confirmă interesul pentru întărirea relațiilor lor. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a discutat la Beijing amănuntele vizitei pe care președintele Vladimir Putin o va face anul acesta în China, după decizia de anul trecut a celor doi șefi de state de a avea consultări regulate. Principalul interes comun al celor două țări este de a ține departe de regiune Statele Unite, care la rândul lor au legături puternice cu numeroase țări asiatice. Alexandru Beleavski transmite de la Moscova.
Subiectul central al convorbirilor de la Beijing ale ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, cu președintele Chinei Xi Jinping și omologul său chinez Wang Yi, a fost pregătirea vizitei în China a președintelui Vladimir Putin, vizită ce va avea loc în luna iunie. Beijingul, a declarat Wang Yi, consideră vizita președintelui Putin un eveniment de maximă importanță pentru relațiile bilaterale, de această vizită fiind legate mari așteptări. Sergei Lavrov a precizat la rândul său că în cadrul vizitei vor fi semnate o serie întreagă de documente în domeniul cooperării economice și comerciale. Ministrul Wang Yi a menționat că pentru Rusia, China a devenit cel mai mare partener comercial și ocupă locul 4 în topul investitorilor străini. Pentru China, Rusia rămâne cel mai important furnizor de energie, dar într-o măsură importantă și de tehnologii de vârf. Cu ocazia vizitei, Vladimir Putin și Xi Jinping vor semna și o serie de documente referitoare la situația internațională. Din această perspectivă, Sergei Lavrov și Wang Yi au discutat activitatea Organizației de Cooperare de la Shanghai, relațiile cu Iranul după semnarea acordului privind programul nuclear și au declarat interesul pentru normalizarea situației din Afganistan, la care poate contribui și organizația de la Shanghai. A fost discutată în detaliu situația din peninsula Coreea, care, a declarat Sergei Lavrov, s-a agravat în urma recentelor teste cu rachete ale Coreei de Nord. Rusia și China, considerând că Pyongyang trebuie să se abțină de la orice noi pași responsabile. La rândul său, Wang Yi a declarat că Rusia și China sunt în consens în privința necesității denuclearizării peninsulei Coreea, a soluționării negociate a problemei nucleare nord-coreene, eliminării îngrijorărilor raționale ale părților și implementării rezoluției 2270 a Consiliului de Securitate, care, a spus Wang Yi, va permite descurajarea programului de rachete al Phenianului. Totodată, a declarat Sergei Lavrov, Rusia și China subliniază că este contraproductiv și periculos ca acțiunile Phenianului să fie folosite ca motive sau pretexte pentru creșterea potențialelor militare în regiune și desfășurarea aici a unui raion pozițional al scutului global antirachet al Statelor Unite. Ministrul Wang Yi a reafirmat opoziția Chinei și a Rusiei față de o posibilă desfășurare în Coreea de Sud a sistemului antibalistic american THAAD, care consideră China excede necesitățile de apărare și, fără a ajuta la soluționarea problemei rachetelor nord-coreene, va determina accelerarea cursei înarmărilor. Șeful diplomației de la Moscova a susținut China în opoziția acesteia față de internaționalizarea problemelor din Marea Chinei de Sud. Problemele din Marea Chinei de Sud, a declarat la rândul său Wang Yi, trebuie rezolvate pe cale pașnică prin negociere între țările direct implicate pe baza dreptului internațional. Statele neriverane, aluzie la Statele Unite, trebuie să joace în acest proces un rol constructiv și să nu dezechilibreze situația, a subliniat ministrul chinez de externe.
La Beijing se află și ministrul japonez de externe, Fumio Kishida, la capătul unui turneu în țări din regiunea asiatică. El are prevăzute convorbiri cu omologul său Wang Yi și cu premierul chinez Li Keqiang. Înaintea plecării, șeful diplomației nipone declara că expansiunea maritimă chineză, împreună cu creșterea rapidă a cheltuielilor militare, provoacă îngrijorare în rândul statelor din zona Asia-Pacific. Relațiile sino-nipone sunt marcate de dispute teritoriale, rivalități regionale și de numeroase neînțelegeri privind agresiunea japoneză din perioada celui de-al doilea război mondial. China și Japonia își dispută suveranitatea asupra unui grup de insule nelocuite din Marea Chinei de Est, în timp ce în Marea Chinei de Sud, Beijingul construiește insule pe recifuri artificiale departe de apele teritoriale chineze. Ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Lazurcă, declară la sfârșitul mandatului său la Chișinău că relațiile dintre România și Moldova au avansat semnificativ și că, indiferent cine va guverna în viitor peste Prut, lucrurile nu se vor putea schimba. Diplomatul român mai spune că și-ar dori un președinte pro-european la Chișinău, însă deocamdată constată că în lipsa unui electorat stabil, multe dintre partidele politice moldovenești nu-și pot crea un program de țară. Vasile State relatează din Chișinău.
Aflat la sfârșit de mandat, ambasadorul Marius Lazurcă a făcut o paralelă dintre relațiile moldo-române în 2010, când a venit la Chișinău, și cele din prezent. El a menționat că, între timp, România a urcat pe primul loc în topul partenerilor externe ai Republicii Moldova, iar principala explicație în acest sens este că în această perioadă s-au îmbunătățit și relațiile politice dintre cele două state, pentru că agenții economici sunt foarte atenți în această privință. În plus, România a tras produsele moldovenești după ce Federația Rusă le-a impus embargo-ul.
Ceea ce a pierdut piața rusă a câștigat piața românească. Îmi pare rău că pun lucrurile în această balanță sau în această imagine competitivă, fiindcă România nu e în competiție cu nimeni în Republica Moldova, pur și simplu își urmărește interesul național și îndrăznesc să spun că o face cu destul de multă abilitate politico-diplomatică.
Vorbind despre investițiile românești în Republica Moldova, care potrivit experților sunt încă foarte mici, Marius Lazurcă a explicat că, pe de o parte, românii încă nu investesc peste hotare, iar în al doilea rând, pentru că nu întotdeauna investițiile românești au fost bine primite în Republica Moldova. În acest sens, el a dat exemplu unei companii din Iași, care de câțiva ani încearcă să deschidă o afacere de aproape 15 milioane de euro peste Prut, dar nu-i reușește. Referindu-se la societatea din Republica Moldova, diplomatul român a opinat că după mai mulți ani, când majoritatea populației era pro-europeană, acum mai mulți și-ar dori integrarea în spațiul estic, astfel că din motivul lipsei unei majorități solide, incontestabile, mai multe partide nu își pot crea un program de țară. Totuși, Marius Lazurcă s-a arătat convins că, indiferent de elita politică de la Chișinău, relațiile cu România nu se vor mai degrada ca în trecut.
Oricine va guverna în viitor Republica Moldova nu va putea reinstala sârma ghimpată nici pe Prut, nici în mințile sau în sufletele noastre, fiindcă s-a trecut deja de punctul de irreversibilitate al sincronizării dintre noi.
Amintim că mandatul lui Marius Lazurcă în calitate de ambasador al României în Republica Moldova a început în 2010, după ce aproape un an România nu a avut ambasador la Chișinău, în urma unor tensiuni dintre cele două state legate de protestele din aprilie 2009 din timpul guvernării comuniste. În scurt timp, el își va încheia mandatul, urmând să conducă misiunea diplomatică a României în Ungaria. La Chișinău, Marius Lazurcă urmează a fi succedat de diplomatul Daniel Ioniță.
Papa Francis și vicepreședintele american Joe Biden au pledat astăzi pentru un angajament global în lupta împotriva cancerului și a bolilor rare, precum și pentru facilitarea accesului persoanelor bolnave la medicamente. Cei doi au participat la cea de-a treia conferință internațională privind progresul medicinei regenerative, la care au fost invitați zeci de experți în domeniul din întreaga lume. Elena Postelnicu ne spune mai multe.
Extrem de emoționat, vicepreședintele american Joe Biden a amintit în conferința internațională privind medicina regenerativă de la Vatican de moartea fiului său la 46 de ani din cauza unei tumori la creier. Este nevoie de prevenire, de purificare a apei, a aerului, a mediului pentru a combate cancerul și nu va fi suficient. Până în 2025 vor fi 20 de milioane de noi cazuri. Deci, a mai spus Biden, trebuie să se promoveze cooperările la nivel mondial. Sunt atâtea investiții și atâtea terapii, dar abia acum respectivele discipline încep să colaboreze. Este necesar, a mai adăugat vicepreședintele american, ca liderii lumii să combată împreună în această bătălie și a propus 4 puncte. Primul, să ne amintim că această boală, cancerul, reprezintă o urgență pentru toți, iar accesul la tehnicile medicale de prevenire și combatere trebuie să fie garantat în toată lumea. Al doilea punct, noile descoperiri și noile tehnologii să fie imediat active în toate țările. 3. Accelerarea cercetărilor prin folosirea tehnologiei informaționale și 4. Reglementarea protocoalelor de tratament în toată lumea. Această problemă nu este una națională sau internațională, ci este o problemă a umanității, a concluzionat vicepreședintele american în fața peste 700 de participanți la conferința internațională privind medicina regenerativă. În intervenția sa, Papa Francesc a amintit că de multe ori acestor boli grave și rare nu li se acordă suficientă atenție, pentru că nu se întrevede un consistent câștig economic de pe urma investițiilor făcute în favoarea lor. În tratarea bolnavilor cu maladii grave trebuie să se țină cont de 3 aspecte fundamentale, consideră suveranul pontif: sensibilizarea, cercetarea și accesul la îngrijiri.
E di fondamentale importanza promuovere nella società la crescita
del. Este de o foarte mare importanță să se promoveze în societate creșterea nivelului de empatie, astfel încât să nu mai existe indiferență față de bolnavii cu maladii grave. Știm că uneori nu este posibil să se găsească soluții rapide la patologii complexe, dar întotdeauna se poate răspunde cu promptitudine acestor persoane care frecvent se simt abandonate și uitate. Papa Francesc a insistat totodată pe importanța educației, a maturizării capacităților intelectuale, care să garanteze niveluri profesionale maxime. Suveranul pontif și-a încheiat discursul cu speranța că prin implicarea activă la diferite niveluri să se ajungă la găsirea de soluții la suferințele care afectează grav pe unii frați de-ai noștri, asigurându-le acces la îngrijiri, la tratamente.
În Iran s-a desfășurat astăzi turul 2 de scrutin al alegerilor parlamentare. Acestea vor decide componența finală a viitorului legislativ și vor înclina balanța de forțe fie spre tabăra moderată, fie spre cea ultraconservatoare. O sinteză semnată de Carmen Gavrilă.
În februarie, primul tur al alegerilor pentru Majlis, Parlament, s-a încheiat relativ indecis. Pe de o parte, forțele moderate nu au obținut o majoritate, dar vor fi în mod clar mult mai bine reprezentate decât până acum. Problema este că au mai rămas de ocupat 68 din cele 290 de locuri din Majlis. Miza este mare pentru tabăra moderată, pentru că Parlamentul este singurul loc în care guvernul președintelui pro-reformist Rouhani ar putea găsi un oarecare sprijin pentru politicile sale, în condițiile în care restul instituțiilor iraniene sunt în mâna ultraconservatorilor, cei care contestă acordul nuclear cu marile puteri și resping ferm orice reforme sociale sau economice în sensul deschiderii spre exterior. După primul tur de scrutin, ultraconservatorii au 112 locuri, conservatorii moderați 90, iar alte 29 de locuri au ajuns la independenți. Ca niciodată până acum, independenții vor fi cei care vor decide ce forțe vor domina majlisul, pentru că, paradoxal, unii independenți figurează atât pe listele electorale ale ultraconservatorilor, cât și pe cele ale moderaților și, cel mai probabil, după alegeri, vor avea loc diverse negocieri pentru plasarea independenților într-o tabără sau alta. Trebuie ținut cont și că, în acest al doilea tur de scrutin, locurile parlamentare sunt alocate provinciei, cele din marile orașe fiind deja ocupate din primul tur, iar de obicei provincia și zonele rurale sunt mult mai conservatoare în opțiuni decât capitala, de exemplu, unde în primul tur de scrutin victorioși au ieșit moderații și pro-reformiști. În plus, de obicei, electoratul cu opțiuni reformiste sau moderate nu prea iese la vot în al doilea tur de scrutin al parlamentarelor. Ce au adus însă nouă alegerile parlamentare iraniene de anul acesta este un număr mult mai mare de femei în majlis. După primul tur există deja 14 femei parlamentari, iar după cel de-al doilea, numărul ar putea ajunge la 20, adică un record de la Revoluția Islamică din 1979 până acum. Analiștii iranieni spun că, în general, femeile din parlament au tendința de a favoriza actualiza politici și legislație reformistă. E drept că o majoritate moderată în Parlament l-ar ajuta pe președinte și guvernul său să își pună mai ușor în practică agenda de reforme, în special economice. Dar Majlisul, indiferent de compoziție, nu poate schimba radical regimul de la Teheran, pentru că nu are atribuții nici în politica externă și nici în chestiunile naționale majore, care sunt responsabilitatea liderului suprem religios, în prezent Ayatollahul Ali Khamenei, alături de ultraconservatorul Consiliu al Gardienilor, un fel de curte constituțională europeană, și de sistemul juridic, controlat tot de ultraconservatori.
La Beijing s-a încheiat cea de-a doua conferință Media 2020, organizată de Radio România și de ABU, Asia Pacific Broadcasting Union, care reunește radiodifuzorii publici din China, din Asia. Manifestarea a reprezentat o veritabilă punte de colaborare între principalele instituții de presă audiovizuală de pe cele două continente. Trimisul nostru special, Alin Șerbănescu, a reținut opiniile mai multor participanți, pe care Eugen Coroianu, împreună cu agenția Rador, le-au sintetizat în Agenda Globală.
În discursul de deschidere, Yan Chengsheng, director general adjunct în administrația de stat de presă, publicații, radio, film și televiziune din China, a subliniat că reuniunea se referă la viitorul mass media, care trebuie să se adapteze la noul context tehnologic și social. El a explicat că mass media tradiționale sunt șocate de dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii și platforme. Nici o instituție de media nu se poate descurca singură în noile condiții și de aceea este vital să se extindă schimbul de idei și valori între țări și regiuni, a avertizat vorbitorul. Președintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, a spus că Estul și Vestul întâmpină probleme și provocări similare și că trebuie să acționeze împreună ca o echipă în interesul industriei de radiodifuziune. Secretarul general al ABU, Javad Motaghi, a subliniat la rândul său că scopul ultim al presei rămâne neschimbat și anume de a servi audiența. În acest sens, Barry Kiohani, specialist în media și comunicații din Australia, a sfătuit delegații la conferință să aducă pe calea undelor oameni care au povești de spus. Este cu mult mai greu să faci audiență acum, cu atâta concurență pe piața mass media, dar marii povestitori ne vor ajuta să reușim, a explicat acesta. Conferința de la Beijing a abordat și relația complexă dintre jurnalism și social media. Toți vorbitorii au fost de acord că, în timp ce prezintă noi oportunități, sursele de informare de pe social media ar trebui să fie tratate cu scepticismul necesar și să fie verificate cu atenție și confruntate cu mai multe surse tradiționale. În sfârșit, Giacomo Ghisani, director interimar al Radio Vaticana, a declarat în exclusivitate trimisului nostru Alin Șerbănescu. Cred că este un forum foarte important și de aceea aduce împreună diferite organizații cu diferite tipuri de experiență. Schimbul de idei și de experiență în încercarea de a găsi posibile soluții reprezintă o acțiune valoroasă, pentru că face apel la noi toți să angajăm în fața societății organizațiile media din care facem parte. Doresc să exprim multe mulțumiri Radio România, care în mod real reprezintă o punte între diverse organizații media. Vă mulțumesc în concluzie pentru eforturile pe care le faceți. Conferința s-a încheiat cu o dezbatere de înalt nivel privind consolidarea și aprofundarea cooperării între Asia și restul lumii. Reprezentanții ABU și EBU s-au angajat să continue să lucreze pentru beneficiul reciproc prin coproducții, instruire, schimb de programe și lansare de proiecte comune. Cea de-a treia conferință, Media 2020, va avea loc la București în septembrie anul viitor.
Creștinii ortodoxi celebrează astăzi vinerea patimilor, iar mâine în toate bisericile se oficiază slujba de înviere. Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă la ora 18:30 pe aeroportul Henri Coandă, cu un avion special. Remus Rădulescu ne spune mai multe.
În această zi, Vinerea Mare, credincioșii au retrăit în biserici ceea ce s-a întâmplat într-o zi de vinere acum aproape 2000 de ani. Conform Evangheliilor, Iisus din Nazaret, învățătorul considerat de ucenicii săi Mesia, a murit răstignit pe cruce, învinuit de blasfemie și nesupunere față de autoritatea romană. Coborârea de pe crucea lui Iisus și punerea lui în mormânt au fost simbolizate la denia prohodului din această seară, în care credincioșii au mers în procesiuni în jurul bisericilor cu epitaful, o icoană pe pânză care îl înfățișează pe Iisus mort. Epitaful a fost așezat în mijlocul bisericilor astăzi la prânz pentru a fi cinstit de credincioși. Există obiceiul ca oamenii să treacă pe sub masa pe care este așezat, într-un gest care simbolizează însoțirea spirituală a lui Iisus prin moarte spre înviere. Mâine, în Sâmbăta Mare, credincioșii se pregătesc de sărbătoare. Va fi o zi de liniște în care nici clopotele nu se vor auzi la biserici. La Ierusalim va avea loc în jurul prânzului slujba Sfintei Lumini, un ritual special oficiat doar acolo, unde Patriarhul Ierusalimului va împărți lumina primită în capela Sfântului Mormânt. O delegație a Patriarhiei Române se află în Cetatea Sfântă și va aduce în țară lumina de la Ierusalim pentru a fi împărțită credincioșilor la miezul nopții, odată cu vestea că Hristos a înviat. Slujba învierii Domnului de la Catedrala Patriarhală din București se va auzi și la Radio România Actualități, transmisă în direct începând cu ora 23:30. Anul acesta, cea mai mare sărbătoare creștină a învierii Domnului se suprapune cu sărbătoarea civilă de 1 mai, așa că zilele de Paști sunt și prilejul unei mici vacanțe care, pentru unii, a început chiar de astăzi. Cei mai mulți au ales pentru a petrece aceste zile locuri apropiate de spiritualitatea creștin-răsăriteană, cu biserici în care să poată merge la slujba învierii și să poată primi lumina.
Cum va fi zilele acestea de sărbătoare, traficul rutier, mai ales la granițe, și ce restricții de circulație au apărut, ne spune acum Alex Lancuzov.
Ridicarea restricțiilor de la podul prieteniei Giurgiu Ruse și interdicția de trafic greu instituită în Bulgaria pe drumul european 85 Biala-Ruse nu i-a scutit pe șofer de o dimineață foarte aglomerată în principalul punct de frontieră dintre România și Bulgaria. La Giurgiu Ruse, de pe la ora 8 până pe la 11, s-a stat la coada de 5 km aproape o oră și jumătate, iar mâine dimineață se anunță un alt val de aglomerație, dar totuși fără a mai avea un timp de așteptare atât de mare. Dincolo de infrastructura rutieră care permite circulația doar pe o singură bandă pe sens, verificările riguroase la trecerea frontierei durează câteva minute, iar la întoarcerea turiștilor din Bulgaria ne așteptăm la aceleași probleme de fluență. În a doua zi de Paști, de la ora 14 la ora 20, traficul greu va fi restricționat pe rețeaua de autostrăzi și drumuri principale din Bulgaria, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la București. În Grecia, de mâine ora 18 până luni dimineață, lucrătorii feroviari eleni sunt în grevă și opresc toate trenurile, precum și transportul feroviar suburban. O interdicție pentru transportatorii cu mărfuri neperisabile va intra în vigoare mâine de la ora 16 pe Autostrada Soarelui și pe drumul național 7 Valea Oltului, tronson cu lucrări la două viaducte din județul Vâlcea. Nu sunt așteptate probleme semnificative de circulație la Nădlac 2 și Borș, principalele puncte de trecere a frontierei din vestul țării. La Nădlac 2 pe autostradă, fiecare sens de mers are 10 benzi, din care 4 pentru tiruri, și traficul general dinspre sau spre Budapesta este preluat fără ambuteiaje. În Austria, poliția a reintrodus controlele la frontiera cu Ungaria, iar verificările pentru combaterea migrației ilegale se fac prin sondaj. Înainte de a pleca la drum, verificați valabilitatea rovinietei, a asigurării RCA și a inspecției tehnice periodice, iar pentru șoferii care călătoresc în străinătate, poliția de frontieră pune la dispoziție o aplicație de mobil care arată cum se circulă în toate vămile. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomandă turiștilor consultarea aplicației Călătorește în Sigur, care oferă informații, sfaturi de călătorie și alerte în cazul unor situații speciale.
Cât privește vremea de sărbători, veștile sunt destul de bune, după cum ne spune meteorologul de serviciu Viorica Dima.
Pentru noaptea de înviere, veștile sunt destul de bune, gradul de acoperire a cerului cu nori o să fie din ce în ce mai redus și doar câțiva stropi de ploaie pentru nordul Moldovei, zona Iași-Botoșani, dealurile, de asemenea, atât ale Moldovei cât și cele din sud și poate în sud-vestul extrem al teritoriului să mai persiste norii, însă vorbim despre ploi foarte slabe și de durată, practic rămășițe ale instabilității de peste zi. Pentru duminică, vremea se încălzește ușor, pornim de la un 17-18 grade pe litoral în Moldova, în Transilvania, prin dealurile sudice, până la 22-23 de grade în aproape toate zonele de câmpie, atât din vestul cât și din sudul și sud-estul țării, cu circa 22 de grade și în capitală, iar ca precipitații, mai mult după amiaza și spre seară, în sud-vestul extrem al țării, în regiunile nordice, pe la munte, acele ploi de vară trecătoare, nesemnificative cantitativ. Pentru a doua zi de Paști, doar pe arii restrânse, ploile de scurtă durată, mai ales în sud-vest și nord-est, ca și duminică, și abia noaptea de luni spre marți să aducă cu adevărat o înrăutățire a vremii și precipitații pe arii tot mai extinse în jumătatea de sud a țării, poate și mai importante cantitativ, coroborate și cu intensificarea vântului, dar cu un regim termic potrivit datei calendaristice 15-16 grade la amiază, luni pe litoral, 20-22 de grade la câmpie, acele 22 le așteptăm mai ales în partea de nord-vest a țării, ceva mai ferită de precipitații în zona Crișanei, în capitală 19-20 de grade, dar cu un cer temporar noros luni și spre seară, noaptea, cresc semnificativ șansele de ploaie mai serioasă și în București, pentru ca restul săptămânii să fie instabilă.
Emisiunea din această seară se încheie aici.